La epistola apostolului Iacov, capitolul 1, de unde vom citi începând cu versetul 9. Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 9. Iacov, capitolul 1, începând cu versetul 9. Fratele dintr-o stare de jos, să se laude cu înălțarea lui. Bogatul, dimpotrivă, să se laude cu zmerirea lui, că-și va trece ca floarea ierbii. Răsare soarele cu căldura lui arzătoare și usucă iarba. Floarea ei cade jos și frumusețea înfățișării ei piere. Așa se va vesteji bogatul în umbletele lui. Amin. Părinte din ceruri, stând înaintea cuvântului tău, care este candelă pentru căile noastre, pentru pașii noștri, care este cel ce ne poate ajuta să stăm departe de păcat, care este oglinda în care ne putem vedea. Doamne, te rog, ajută-ne ca privindu-ne în el să ne vedem așa cum ne vezi tu. Ajută-ne de asemenea, Doamne, să ne îndreptăm pașii pe căile plăcute ție. Ajută-ne, Doamne, ca tot ceea ce vedem nepotrivit să ducem înaintea ta pentru curățire și pentru îndreptare. Doamne, te rog, atinge tu mințile și inimile noastre în dimineața aceasta. Ca și vestitor al cuvântului tău, te rog, dă-mi cuvintele potrivite. Dă-mi înțelepciunea, Doamne, de a-l transmite curat, așa cum vrei tu, atingând mai întâi viața mea și apoi viața tuturor celor ce-l ascultă, spre slava și gloria ta veșnică. Amin. Luați loc, vă rog. Este timpul să revenim la epistola apostolului Iacov, o epistolă, din păcate, studiată cu prea puțin interes, cu toate că oferă o perspectivă ce conține foarte multe elemente practice ale vieții credinciosului. Înainte de a vorbi despre tema pe care o voi aborda în această dimineață, aș vrea să vă reamintesc câteva lucruri despre Iacov și despre epistola pe care o scrie. Epistola este parte a acelor epistole încadrate în categoria epistolelor generale, alături de 1 și 2 Petru, 1, 2, 3 Ioan și epistola lui Iuda. Din câte se pare, a fost scrisă în jurul anilor 50, la circa 20 și ceva de ani, 20 de ani după ce Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, a murit și a înviat. Deci gândiți-vă cam ce se întâmplă în astfel de situații. Da? Gândiți-vă cam cum era lumea pe care o cunoaștem și noi astăzi în urmă cu 20 de ani. Cam aceasta era perspectiva oamenilor din vremea aceea cu privire la ceea ce se întâmplase cu 20 de ani înaintea lor. Știau, auziseră despre Domnul Iisus Hristos. Foarte multe alte lucruri se schimbaseră pentru că era o dinamică destul de accelerată și în timpurile acelea și o să vedem mai multe despre aceasta în clipele următoare. Iacov, așa cum am văzut la vremea respectivă, este nu Iacov fratele lui Ioan, ci este Iacov fratele Domnului. Și omul acesta, crescut în tradiția iudaică, crescut în aceeași casă cu Domnul Iisus Hristos, după cum concluzionează cei mai mulți comentatori ai Scripturii, se dovedește a fi un om cu o foarte mare doză de pragmatism, un om concentrat mai mult asupra lucrurilor practice. Dacă înainte de jertfa Domnului Iisus Hristos nu crezuse în pretenția Domnului Iisus Hristos de a fi Mesia, și vă aduceți aminte că este o relatare în Evanghelii, că însuși frații lui l-au batjocorit și n-au crezut în ceea ce avea de spus despre el și despre planurile lui Dumnezeu cu privire la viața lui. După ce Domnul Iisus Hristos moare și învie, Iacov devine un credincios în Domnul Iisus Hristos și, după cum vedeți, un credincios cu viziuni extrem de radicale, un credincios care nu lasă lucrurile să penduleze într-o parte sau cealaltă prea mult. Este unul care cheamă la o trăire cu adevărat sfântă. De fapt, aceasta este și intenția epistolei lui. El vorbește despre etica creștinismului, vorbește despre acele modificări ale vieții care demonstrează credința. El este pentru o credință care este văzută, este vizibilă și, de exemplu, este o credință demonstrată în faptele pe care le facem, după cum vom observa în capitolele 1 și 2, în cuvintele pe care le spunem în capitolul 3, dorințele pe care le avem, capitolul 4, și în cele din urmă, chiar în felul în care administrăm ceea ce primim, capitolul 5. Dar o să ajungem pe traseu să vorbim despre toate acestea. În această primă parte a epistolei, Iacov adresează două probleme stringente ale bisericii primare, probleme care afectau foarte mult viața pe care o duceau credincioșii în această nouă conjunctură în care cei mai mulți dintre ei se aflau în urma îmbrățișării credinței în Domnul Iisus Hristos. Pe de-o parte, erau credincioșii care proveneau dintre evrei. Erau credincioșii care secole de-a rândul auziseră vorbindu-se despre Mesia, vorbindu-se despre unsul, despre trimisul Domnului, acum înțelegeau că El a venit în persoana Domnului Iisus Hristos, s-a jertfit, a murit, a fost înviat și de acum tot ceea ce știau ei odată căpăta o nouă semnificație, căpăta un nou sens. Doar că lucrurile acestea nu aduceau o viață mai ușoară în ceea ce privea relația lui cu relația lor, acestor credincioși, cu ceilalți conaționali. După cum ne aducem aminte din ceea ce citim în Faptele Apostolilor și apoi mai târziu în Epistole, vă aduceți aminte că prima biserică s-a născut în sânul iudaismului. Primii credincioși mergeau sâmbăta unde? La templu, la sinagogă, se închinau alături de ceilalți. După care se strângeau în prima zi a săptămânii în casele lor, participau împreună la frângerea pâinii, stăruiau în învățătura apostolilor, în rugăciune și în felul acesta Duhul lui Dumnezeu generează o mișcare de schimbare în interiorul lor, în mijlocul lor. Doar că acest mariaj între cei care credeau și cei care încă țineau legea nu durează foarte mult. Nu la foarte mult timp după ce are loc această schimbare, cu toate că sunt preoți, spune Sfânta Scriptură, care credeau în Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia, ca fiind unsul, trimisul Domnului, cu toate că erau și preoți, foarte curând începe o prigoană și primul martir, cel care cade primul în această prigoană, este Ștefan. Pavel este cel care preia această ideologie, această prigoană și vrea să o ducă mai departe de porțile Ierusalimului, pleacă înspre Damasc, acolo unde mulți dintre creștini se refugiaseră, pentru a-i prinde, a-i aduce la Ierusalim, a-i judeca, a-i face o pildă pentru toți ceilalți și vrea să stopeze, vreau să demoleze această mișcare în fașă, pentru că nu vreau să se extindă și la comunitatea mai largă de a celor care trăiau în diaspora, a celor care trăiau în Alexandria, a celor care trăiau în Corint, pentru că ei se gândeau, în primul rând, aceasta este o mișcare care dezintegrează iudaismul, care dezintegrează națiunea ebraică. Pentru că națiunea ebraică întotdeauna și-a găsit identitatea în credința lor în Jehova. Ori dacă venea această nouă credință, pentru că pretenția Domnului Iisus Hristos de a fi Dumnezeu, pentru ei genera deja o problemă teologică majoră. Ei care crezuseră în unicul Dumnezeu, în Jehova, de acum se trezeau că au doi Dumnezei, pentru că la început, să știți, n-a fost foarte ușor să-i identifice, să-i unească pe cei doi, de fapt și Duhul Sfânt, pe cei trei în una. Au fost sute de ani discutate lucrurile acestea, până când biserica și-a conturat această doctrină despre Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt, care sunt trei, dar sunt una. Înțelegeți cu ce problemă se confruntau ei acum? De ce era atât de mare pasiunea marilor preoți, pasiunea lui Pavel, pentru a distruge această cale? Pentru că așa a fost numit creștinismul la început, până când în Antiohia credincioșilor le-a fost dat numele de creștini. Dar cu toți cunoaștem episodul convertirii lui Pavel și apoi lucrarea pe care el o face și încet, încet, an după an, Duhul lui Dumnezeu mișca oameni. Mișcă oameni în Samaria, mișcă oameni în Antiohia, mișcă oameni în Cipru și peste tot se extinde această credință O lucrare a Duhului Sfânt. Oameni care răspundeau propovăduirii, dar dincolo de abilitățile de vorbire sau de prezentare a anumitor predicatori. Era schimbare, era modificarea pe care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu o făcea în inimile acestor oameni. Doar că, așa cum bine știm, nu toți cei care ridicau odată mâna, toți cei care renunțau la mersul la sinagogă, toți cei care intrau în grupurile credincioșilor aveau și o viață care să reprezinte, care să portretizeze, care să devină un tablou al credinței lor. Ne ducem aminte de Anania și Safira. Cu toate că erau în mijlocul acestei mișcări extraordinare în care Duhul lui Dumnezeu schimba vieți, schimba inimi, oameni care renunțau la bunurile lor, la averile lor, oamenii aceștia ajung să mintă. Cu toate că Dumnezeu le dă o pildă clară cât de mult urește minciuna și îi trăznește, îi omoară chiar acolo pe loc, lucrurile nu se rezolvă. Biserica nu este dintr-o dată purificată, nu este dintr-o dată curățită. Și atunci se instalează un creștinism în multe dintre bisericile acestea, în care nu era încă înțeleasă prea bine, nu era înțeles prea bine aspectul sfințeniei. Aduceți-vă aminte de problemele din Corint. Aduceți-vă aminte de alte probleme care apar în această biserică. Probleme care încă însoțeau mesajul Evangheliei. Iacov, alături de ceilalți oameni pe care îi folosește Dumnezeu, adresează aceste probleme. Vine și le spune ucenicilor și le spune celor dintre neamuri, celor răspândiți, oriunde ajungea mesajul acestei Evanghelii, că este necesară credința pentru mântuirea lor. Mântuirea lor este prin credință, nu prin fapte, ca nimeni să nu se laude. Dar această credință trebuie să aducă o modificare a comportamentului, o modificare a faptelor. Pentru că omul născut din nou prin credința în Domnul Iisus Hristos este un om care și crește într-o nouă manieră, într-o nouă dimensiune morală, într-o nouă dimensiune etică. Și aceasta este ceea ce vrea apostolul Iacov să spună chiar și în această primă parte a epistolei. Două lucruri pe care le observ aici, le aduce în discuție aici și asupra cărora o să-mi îndrept atenția în clipele acestea, în mesajul de dimineață aceasta. Nu știu dacă voi reuși să acopăr tot ceea ce vreau să spun pentru mesajul acesta, dar aș vrea să vă gândiți la două aspecte cu care se confrunta Biserica Premară. O să vedem în ce măsură Biserica de astăzi se confruntă cu ele, care este reacția, care este răspunsul pe care ar fi trebuit să-l aibă Biserica de atunci și care este răspunsul, și bineînțeles nu cred că poate fi altul, nu este decât un singur răspuns, nu este decât o singură reacție a Bisericii de astăzi. În ce măsură problemele noastre se aseamănă cu problemele lor, în ce măsură problemele lor erau diferite de ale noastre, dar care este modul de viață pe care trebuie să-l ducem ca și credincioși ai Domnului Iisus Hristos, care este același în primul secol, în al doilea secol, în secolul 21. Este același, solicită aceleași lucruri de la copiii lui, solicită același mod de viață din partea celor credincioși. Deci, două probleme cu care se confrunta biserica de atunci și pe care le adresează apostolul Iacov în această epistolă era una problema bogățiilor și una problema identităților. Erau două probleme extrem de serioase și o să vedem imediat de ce erau serioase problemele acestea. În primul rând, problema, o să încep cu problema care cred eu va solicita mai puține explicații, era problema identităților. Vă aduceți aminte de faptul că Imperiul Roman începuse să crească pe la anul 218, de fapt cam în jurul anilor 200, înainte de Domnul Iisus Hristos. Înainte de Domnul Iisus Hristos, Roma începuse să-și extindă puterea și să iasă din peninsula Italiei, să iasă înspre Europa și au început campania aceea de cuceriri care, iată, 200 de ani, 250 de ani mai târziu îi aduce până în Asia, îi aduce în peninsula aceasta a Palestinei. Deja cuceriseră o mare parte din teritoriile explorate, din teritoriile cunoscute de până atunci. Nu era vorba numai de cuceririle pe care le făceau, dar era vorba despre o nouă gândire, o nouă filozofie de viață pe care oamenii aceștia o aduceau. Împrumutând cultura grecilor, împrumutând chiar religia grecilor, oamenii aceștia aveau o nouă abordare față de celelalte imperii. Celelalte imperii veniseră și impuseseră religia lor. Veniseră și omoriseră pe oricine nu credea în ceea ce credeau ei. Erau imperii care au fost puse mai mult pe cotropii. Intrau într-o țară, distrugeau bunurile, le strângeau și apoi îi făceau vasal și puneau să plătească un tribut de vasalitate. Imperiul Roman are o altă tactică. Imperiul Roman vrea să schimbe gândirea oamenilor pe care îi cotropeau. Imperiul Roman creează drumuri, ceea ce permite schimbul, nu numai de mărfuri, schimbul cultural dintr-o parte a lumii în cealaltă parte a lumii. Imperiul Roman introduce o altfel de limbă, limba comerțului, limba oficială era limba latină, dar era limba comerțului, era limba culturii, era limba greacă. Foarte mulți din Palestina, din vremurile acelea, din timpurile Domnului Iisus Hristos, vorbeau limba greacă. Ceea ce a constituit un fundament, o bază pentru răspândirea Evangheliei apoi în cadrul acestui imperiu. Mai mult, era aspectul naționalității. Te nășteai evreu, dar puteai dobândi cetățenie romană. Cetățenie romană, care venea cu o serie întreagă de drepturi și era o adevărată luptă pentru a obține această cetățenie. Gândiți-vă numai la Pavel, că la un moment dat ajunge să invoce faptul că el este cetățean roman, că este dreptul și așa, aceasta îl salvează cel puțin de la o bătaie cruntă. Cel puțin de la o bătaie cruntă. Pentru noi, cei care suntem aici, în spațiul american, lucrurile acestea deja trag un clopoțel. Suntem mulți care am venit în America, ne-am născut în România, avem cetățenie românească, dar vrem să obținem cetățenia aceasta americană pentru că undeva, la un anumit punct, sunt câteva drepturi pe care le avem în virtutea acestei cetățenii. Ei bine, cetățenia nu venea chiar atât de simplu, așa cum nu vine nici în America. Nu este vorba numai despre aspectele legale pe care trebuie să le întrunești. Știm cu toții, trebuie să dai un examen de limbă, un examen de cunoștință a câtorva informații din lumea politică, lumea socială, lumea sau istoria acestei țări. Însă, nu este nici pe departe față de campania care se ducea în vremurile acelea pentru a-i transforma pe oamenii aceștia din germani, cum fuseseră, din francezi, cum fuseseră, din, eu știu, alte naționalități din care făcuseră parte, în romani. În romani. Era vorba de mult mai mult de atât. Și foarte mulți cădeau în plasa aceasta a romanizării, a împrumutului de obiceiuri, a împrumutului de mentalități, a împrumutului de zei. Cu toate că romanii erau destul de indulgenți și respectau religia fiecărui popor, ce vă sună aceasta? Cu cine seamănă o astfel de cultură, o asemenea mentalitate? Ca cea țări în care trăim. Știți ce se întâmpla însă cu oamenii aceștia la un moment dat? Începeau să nu mai știe, să nu mai știe prea bine cine sunt. Lucrurile începeau să se mestece atât de mult încât izvorâse un conglomerat foarte curios din punct de vedere al felului, al principiilor, al felului în care se raportau la principii, la felul de viață. În Corint, pentru că romanii mai aveau o practică și anume luau oameni dintr-o anumită zonă, de obicei o zonă care a fost deja romanizată. Acolo unde obiceiurile și cultura romană a prins teren, îi lua de acolo și îi duceau în alte zone, pentru a romaniza. Ce limbă vorbim noi, cei care n-am trecut prin școala americană? Ce limbă vorbim noi? Care e limba noastră națională? Limba română, nu-i așa? Limba română este o mărturie a aspectului pe care tocmai vi l-am prezentat. Pe teritoriul Daciei au fost aduși oameni care vorbeau limba latină și din combinația celor două limbi s-a născut limba română. Este lecție de istorie din clasele primare. Vă aduceți cu siguranță aminte de lucrurile acestea. Dar vedeți dumneavoastră, nu veneau numai cu limba, veneau și cu obiceiurile lor. Și se crease o anumită modă în zonele acelea, mai ales pe coasta Asiei. Era o coastă extrem de pitorească. Erau foarte mulți bogați din Roma care își cumpărau reședințe în zonele acestea și se mutau acolo cel puțin pentru perioadele de vară, fiind o climă superbă. Cei care ați călătorit prin Grecia, prin, eu știu, alte zone, prin Turcia, prin Efes, se fac excursii și acum pe acolo n-am fost. Dacă vreți să mergeți, spuneți-mi că poate vă însoțesc și eu. Erau foarte mulți care mergeau acolo. Și pentru că se năștea o nouă clasă, și acum ating deja, ajung la cea de-a doua problemă, pentru că se năștea o nouă clasă de oameni care începeau să se îmbogățească, de oameni care vroiau să se simtă mai mult romani decât sciți, decât traci, decât cei care populau până atunci zonele respective, începeau să se poarte cu opulență. Sunt scrieri istorice. Pliniu este unul dintre cei care consemnează aceste lucruri, care spun, care vorbesc despre faptul că erau foarte mulți, care își cheltuiau ceea ce aveau, fie pentru a-și cumpăra haine extravagante de la Roma, pentru a purta podoabe extravagante asemenea celor din Roma, pentru a-și face construcții impunătoare asemenea celor din Roma, pentru a demonstra celorlalți că ei nu mai sunt sciți, traci, macedoneni, greci, ci ei sunt romani. Ei sunt romani. Și a început jocul acesta al puterii, al impresionării, al bogăției, care devenea manifest, care devenea opulență, care devenea demonstrație de identitate, care devenea demonstrație de cultură. Și acum gândiți-vă ce se întâmpla chiar în sânul bisericilor. Pentru că, așa cum am spus, nu toți care ridicau mâna, nu toți care spuneau cred în Hristos, nu toți care spuneau, toți care veneau la biserică erau cu adevărat și transformați. Și mulți dintre ei au început să aducă cu ei în biserică exact curentele de gândire din lumea din afară. Nu este de mirare că Petru se adresează femeilor și le spune, nu veniți la biserică, nu vă îmbrăcați cum se îmbracă ele, nu lăsați aceleași mentalități, aceleași gânduri. Nu trebuie să vă rugați cu împletituri de păr, cu podoabe nemaipomenite. Pe voi trebuie să vă caracterizeze altceva. Nu degeaba le spune Iacov, și puteți citi lucrul acesta mai târziu, nu procedați ca și lumea din afară care se uită după acești oameni îmbrăcați cu haine elegante, cu podoabe și dacă vedeți inelul pe deget și costumul mai altfel, care, nu e luat de la TJ Maxx, e luat de la nu știu unde, de la Fifth Saks Avenue sau de unde mai cumpără, pe ăla îl puneți în față și pe ceilalți îi împingeți în spate și voi sunteți dai noștri, voi sunteți mai... Înțelegeți ce se întâmpla acolo? Înțelegeți care era o problemă pentru credincioșii aceia? Pentru că în biserica primară, clasele sociale, ierarhiile, repartițiile, nu își aveau locul. Mereu se propovăduia și se spunea, în Hristos toți suntem una. În Hristos nu mai este iudeu, în Hristos nu mai este grec, în Hristos nu este roman, nu mai trebuie să fie așa ceva. În Hristos nu mai este sărac, nu mai este bogat. În Hristos nu mai este femeie, nu mai este bărbat. Noi suntem aduși la același nivel. Și știți care este nivelul? Una cu Hristos. Una cu Domnul Iisus Hristos. Aici trebuie să ajungem cu toții. La așa ceva trebuie să ne îndreptăm gândurile, trebuie să ne îndreptăm inimile. La același comportament trebuie să ajungem cu toții. Nu comportamentul lui Iacov, nu comportamentul lui Pavel, comportamentul Domnului Iisus Hristos, care s-a purtat la fel și cu cel bogat, care s-a purtat la fel și cu cel sărac. Lucrurile acestea, de ce sunt importante, frați și surori? Pentru că ele vorbesc despre valoare. Și în lumea de atunci, și în lumea de acum, aspectul valorii este unul abuzat sau folosit de diavol. Pe unii diavolul încearcă să-i facă să se simtă fără nicio valoare. Voi n-aveți niciun preț. Pe alții încearcă să-i facă să-și gândească valoarea în funcție de lucrurile pe care le ai. Știți că există reviste specializate în a stabili prețul persoanelor? Forbes 500. În România este revista Averea. Și sunt aproape fiecare națiune, au magazine, au reviste care stabilesc cota fiecărei persoane. Ce preț ai? Și știți ce preț dau? după contul pe care l-ai în bancă, după casele pe care le ai, după bogățiile pe care le ai. Și este o schemă a diavolului prin care încearcă să-i facă pe oameni să-și gândească valoarea în lucruri trecătoare, în lucruri pământești. Dumnezeu are o altă valoare pentru cei ce sunt ai Săi. Dumnezeu ne-a creat pentru o altă valoare decât cea pe care o dobândim prin lucrurile care oricum nu sunt ale noastre. Noi suntem administratori. Mai înțeleți sau mai puțin înțeleți, Domnul Iisus Hristos spune, folosiți-vă de bogățiile acestea care pe nedrept sunt ale voastre sau pe nedrept le numiți ale voastre pentru că nu sunt ale voastre. Folosiți-le. Folosiți-le cu înțelepciune, dar folosiți-le pentru lucrurile veșnice. Și acum, în ce măsură lucrurile acestea ni se potrivesc nouă? Foarte mult. Doar faceți o analiză a ceea ce v-am spus până acum. Sunt foarte mulți credincioși care au problemă de identitate? Da. În bisericile românești, în general, în bisericile etnice, cu atât mai mult. Nu mai știm ce trebuie să ne reprezinte. Obiceiurile și tradițiile noastre românești, limba noastră pe care o vorbim și care începe să se frângă pe aici, pe acolo, pentru că nu mai știm nici românește prea bine, nici engleză prea bine n-am învățat. Și ne ascundem sau ne găsim frustrări în funcție de limbajul pe care îl folosim. Frați și surori, știți care este soluția pe care ne-o dă Sfânta Scriptură? Nu o tradiție, nu o limbă este ceea ce ne definește. Ceea ce ne definește este credința noastră în Domnul Iisus Hristos. Ceea ce ne definește este Domnul Iisus Hristos și jertfa Lui. Ceea ce trebuie să ne definească este statutul nostru de om nou, de creație nouă, care transcende limbă, care transcende tradiție. O tradiție este cu adevărat valoroasă și trebuie urmată numai în măsura în care acea tradiție urmează Sfânta Scriptură. Atât. Iată de ce multe din lucrurile pe care le facem ar trebui căutate în Scriptură și să vedem, găsim baza scripturală pentru ele sau nu găsim baza scripturală pentru ele. Pentru că dacă nu găsim o bază scripturală pentru ele, sunt de prea puțină valoare. Sunt de prea puțină valoare. Cealaltă problemă a avuțiilor, trăim într-o lume în care termenul de sărac, la fel ca și atunci, începe să devină relativ. Mergi în România și auzi pe foarte mulți oameni plângându-se că sunt săraci. Dar am constatat acesta cu proprii mei ochi. Mulți din cei care spun că sunt săraci în România sunt săraci în comparație cu cei din Moldova de dincolo de Prut. Mulți din cei din Moldova de dincolo de Prut care spun că sunt săraci sunt bogați în comparație cu alții din Africa. Cred că fratele Cadariu ar putea să ne dea sute de exemple de genul acesta, dacă nu mii de exemple de genul acesta. În America sunt mulți care se declară săraci. Auzi români care au venit în America și spun, păi noi suntem săraci. Și dacă stai să-i asculți și intri și analizezi, o să zică că sunt săraci pentru că ei n-au câștigat încă un milion, dar au deja o casă de 250.000 de dolari plătită, au o mașină plătită, dar ei încă sunt săraci. Înțelegeți care este problema? Este din nou o altă manevră diavolească de a stabili valoarea în funcție de lucrurile pe care le avem, ceea ce nu este adevărat. Iată de ce spune Iacov aici, cel care este sărac, cel care n-are lucruri, să se laude cu înălțarea lui, pentru că în Hristos el este bogat, pentru că în Hristos el are valoare. Cel care este bogat, să se laude cu smerirea lui. Pentru că acum va înțelege că nu lucrurile pe care le are și care de fapt nu sunt ale lui, nu acelei dau valoare, ci el este adus la valoarea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos care în raport cu bogățiile lumii acesteia a spus, eu n-am unde să-mi plec capul. Eu n-am unde să-mi plec capul. Eu nu am o casă a mea, dar asta contează prea puțin. Pentru că am o casă care este a Tatălui din ceruri. Frați și surori, titlul mesajului meu și pe care l-am lăsat chiar la sfârșitul acestui mesaj, pe care dacă Domnul ajută să-l continui de seară, este om bogat, om sărac. Și morala din spatele lui este următoarea. Poți să ai toate bogățiile acestei lumi, dacă nu-L ai pe Domnul Iisus Hristos, ești un om sărac. Poți să n-ai multe din lucrurile acestei lumi, dar dacă-L ai pe Domnul Iisus Hristos, ești un om bogat. Valoarea noastră nu depinde de ceea ce avem. Valoarea noastră nu depinde de haina pe care o purtăm, nu depinde de mașina pe care o conducem, nu depinde de casa în care stăm. Valoarea noastră a fost odată stabilită de Dumnezeu. Valoarea noastră a fost măsurată de Domnul Iisus Hristos. Valoarea noastră a fost plătită de Domnul Iisus Hristos prin sângele Lui. Slavă să fie adusă numai Lui. El este Cel căruia trebuie să ne raportăm. El este Cel înaintea căruia trebuie să ne închinăm. Domnul să ne ajute la aceasta. O să vedem diseară și aspectele practice ale acestei învățături. Cum trebuie să afecteze aceasta comportamentul nostru în biserică, în familie, în societate. Domnul să ne ajute să învățăm ce trebuie să facem și să fim ceea ce trebuie să fim. Amin.